Hare Krishna, dobrodošli na nedeljskem programu. A je kdo danes prvič? Nobenega ni prvič, super. Oziroma ni super, super je, ker vsi pridete, ampak če bi še kakšen nov, bi bilo tudi v redu, ampak bo pa drugič. Tako da današnje predavanje ima naslov, da je zavest Krišne tako preprosta, da jo bomo zamudili. Tako prav pa je enkrat svojim učencu nekaj malo nargal, pa bil je zelo tako pesimističen, ne, pa zelo je kompliciral, pa same probleme je posod videl, ne. Pa preveč se mu je enostavno zdel, ne, kako samo poješ, plešeš in greš v duhovni svet, ne. Kako je to možno, ne, mislim, to pravopat ne more biti, kakšna razlaga odzadi, mora to drugač biti, ne. No, pa je pravopat ne, mu rekel, da zavest Krišne je tako preprosto, da je boš zamudil, ne. Tako da moramo se paziti tega, da ne bomo preveč na lahko to vzeli. Zdaj, današnje predavanje bo tudi povedal nekaj o Šrila Prabhupadi. Šrila Prabhupada je velika inspiracija, on je ačarja tega gibanja, on je pravzaprav napovedan v svetih spisih, da bo razširil zavest Krišne po celem planetu in tudi vidimo v praksi, da stvar deluje, da res je Šrila Prabhupada razširil to gibanje čudovito, Čaitanja Mahaprabhuja po celem svetu. In pravzaprav je celo življenje zelo trdo delal za to, da se je stvar zgodila. Ne? Mogoče nam se zdi, sam plešeš, poješ, ne? Vse je tako v resnici, ampak Šrila Prabhupada je pravi primer, je za svojim osebnim primerom poučeval. Nikoli ni obupal, zato ker on se razlikuje od nas. On se razlikuje od tem od nas, da je on nitja sida, to pomeni, da je večno osvobojeno živo bitje, prebivalec duhovnega sveta z duhovnimi kvalitetami, ki ga je Krišna zaprosil, pojdi v materialni svet, boš pisal knjige, ne, prav pa se je malo operal. In Krišna je rekel, ne, te bom zaščitil, kar pojdi. No in tako se je Šrila Prabhupada pojavil na tem svetu leta 1896 v pobožni družini Vajšnav. Krišna vedno obljubila, ne, da skreira okolje za tacga bakto, da se lahko pojavi. Tako da se je v čudovitem okolju, v takem mirnem družinskem življenju pojavil. In pravzaprav je Šrila Prabhupada rekel, da vse, kar je v duhovnosti se naučil, ne, se je naučil od svojega očeta, razen tiskanja knjig, ki mu je kasneje njegov duhovni učitelj naložil posebno nalogo, ki je postala tudi duša njegovega življenja. In Šrila Prabhupada je že v zgodnji mladosti, ne, zjutraj slišal cing, 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 ki je oče obožval, ne, dobil pravi primer vajšnavskega življenja. In oče ga je vedno spodbujal, ne, mu je kupil mridango, tako da se je lahko naučil, mu je priskrbel učitla, da se je izobrazil v tehnikah čaščenja božanstv. Mu je celo omogočil, da je Šrila Prabhupada organiziral ratajatro. To pomeni festival kočij, ki je gospoda Džaganata, dajo na kočijo in ga potem peleš v bistvu. In tukaj je procesija in potem je organiziral otroke iz soseščine, da so to skupaj počeli in mame so bile zelo zadovoljne, so skuhale različne preparacije. In tako je v bistvu uprizarjal zabave že v rani mladosti. In Šrila Prabhupada, pravzaprav nekoč kasnej, ko ga je en novinar vprašal, ne, s vami, ne, kdaj si pa ti postal samorealizirana duša, ne. In Prabhupada je bil malo bilo naroden, da ne bi zdaj tako, ne, ni mu šla lih samo hvala, ne. Šrila Prabhupada je, zato ker prebivalec duhovnega sveta se nikoli ne hvali sam, ne. Zato imamo veliko milost, da smo od njegovih učencev oziroma od njegovih bratov po Bogu slišali kakšne take posebne realizacije, kdo je v resnici Šrila Prabhupada sploh bil. No in Šrila Prabhupada je takrat te novinarki odgovoril, ja, ko sem bil 44 leta, ne, od rane mladosti, ne. In vidimo, kako je pravzaprav mu je oče tudi božanstvo kupil, tako da je v bistvu tudi začel obožvati božanstva. In potem so prišla študentska leta, ne. Takrat je bila Indija v jarmu Angležev, ne, in razna gibanja od Gandija, od ko so se pojavila. In so si prizadevali za neodvisnost. In ga je privleklo to gibanje, ne? Ja, kako zdaj to, skozi so ga nekak sadovi, to so svete osebe, ki potujejo v bistvu, jih je oče povabil, pri teh me na kosilo, skozi so ga nekak, vedno so ga blagoslovili, ne? Ampak pravopad, nekak je malo z distanco v bistvu na vse skupaj gledal, ne? Sicer mu je bilo zelo všeč ta kultura, ampak je nekak iskreno je iskal duhovnost, iskal je pot, ne? Bil je pravi revolucionar, ne? Zato je skozi isto pot, kako bomo zdaj svet spremenili na boljš, ne? Ni se vdol v sodo, ne, pa pač živel življenje, ne, kukor ga je premetaval, ne, ampak je stalno razmišljal, kako bomo svet spremenil. No, in postal je tudi, pač, te privrženci, ne, so imeli take pa posebne obleke, tako da si jih lahko že nadelaš prepoznal, ne. In nekoč ga en prijatelj povabil, je rekel, prid, morava jeti eno sveto osebo pogledati. Ta je specialen, ta je čist drugačen, kot kar si do zdaj videl. Pravo pa ti je bil že malo sit vsega teh sadojev, ne, rekel, ok, ajde, zaradi tebe, no, grem zaradi tebe. No, in res ta prijatelj ga pele in greste lepo se usedeta, ne, in še predne se usedeta, ne, sta šla, to je bil duhovni učitelj Šrila Prabhupada, kjer je ga kasneje tudi formalno iniciral, Bhakti Siddhanta Sarasvati. In še predne se je usedel, mu Šrila Prabhupada rekel, hej, vidva mlada, mladeniča, ne, izobražena mladeniča, ne? Zakaj ne bi pridigala sporočilo gospoda Čajtanje po celem svetu? Ne, prvo navodilo, ne, pravopad se zbudil. To pa ima smisel, ne? Pol je takoj, pravopad, rečenje, da inteligentni učenci vedno izzovajo malo duhovnega učitelja, ne? Zato da ne v duhu, v želivem duhu, ampak pač v duhu poizvedovanja, ne, ker konc koncev nekomu se predaš, ne, in če se predaš, se moraš z inteligenco predati, ne, s slepo vero. No, in Šrila Prabhupada je rekel svojemu duhovnemu učitelju, postavil vprašanje, ne, ok, to je vse redu, kar ti govoriš, ne, ampak Indija se mora najprej svoboditi, ne, moramo najprej samostojni postati, ne, ne, da nam bojo Angleži tle pamet solili, ne, pa bomo še lahko reširali darmo, ne. No, in če malo pomislimo nazaj, ne, to so bili tudi turbulentni časi, tako kot so zdaj. Vse so skozi turbulentni časi v materialnem svetu, ne. Skozi se nekaj dogaja. Takrat je bilo lih med prvo pa drugo svetovno vojno, ne. So bile napetosti, ne. In Bhakti Siddhanta Sarasvati je rekel, ne, zavest Krišne je transcendentalna nad vsem tem. Ni pomembno, kdo je na oblasti, ni pomembno politična prepričanost, nič ni pomembno. Pomembno je, da razumeš koncept duše, da si ti večno bitje, da si zdaj v materialnem svetu in da obstaja duhovni svet in da je naš osnovni namen rojstva v človeški obliki samo spoznaja in da se usposobimo, da se vrnemo nazaj k Bogu. No in pravopad je bilo, mu je tako nekako sedlo, da ga je duhovni učitelj tako porazil, da mu je povedal. In takrat ga je tudi formalno sprejel in v bistvu vsak duhovni učitelj je bil revolucionar in neko misijo imel. Ne? In če vidimo v preteklosti, je pravzaprav Bhakti Vinod Thakur je uvedel koncept Sang, Bhakti Siddhanta Sarasvati je uvedel sistem Gaudiya Math, teh tempeljskih skupnosti. In Šrila Prabhupada je pravzaprav imel tudi v horoskopu, ko so njemu horoskop naredili, ne, so rekli, da to bo velik mož, velik pridigar in bo prečkal ocean in bo odprl 108 templov. Ne. To ga je že od mladosti spremljal, ne, ta meditacija, to bom naredil, ne, Krišna. Kako, še ne vem, ampak to bomo naredili, ne, po milosti Krišne. No, v glavnem, Šrila Prabhupada je živel tudi vzorno družinsko življenje, imel otroke, bil poročen. In pravzaprav vidimo, da se je pravzaprav celo življenje pripravljal, da bi izpolnil navodila svojega duhovnega učitelja. Imel je kar veliko poskusov, nikoli ni obupal, imel je jasno strategijo, vizijo in je delal male korake napram temu. In Krišna je skozi bolj in bolj pač mu pomagal oziroma ga je pravilno usmerjal. Zdaj, če pogledamo, kaj je bila v resnici njegova misija. Ne? Če pogledamo živa bitja, pa če vidimo materialen svet, in če vzamemo za primer, recimo za čas, da se malo pogovorimo o tem, ne? Kaj pomeni muha enodnevnica, ne? Recimo en dan živi. Ne? Ona v enem dnevu se rodi, živi, ne? Spozna, ne vem, partnerja, ne? Se poruči, ne? Se razplodi in potem pa tudi ustari in umre. Ne? V enem dnevu. Ne? In nam se to zdi, hiter mine, ne? Cel življenje od muhe. Ne? Nož pa dolg traja. Ne? Mi imamo pa 100 let. To je pa velik. Ne? No. In vedski koncept časa nam razlaga, da pravzaprav, tako kot obstaja dan, ko se vsak dan pa noč zamenjata, ne? Tako obstaja teden, tako obstaja mesec in leto. Ne? In vsi imamo predstavo, kako se leto hitro obrne. Ne? Lahko imamo tudi predstavo, mi, ko smo že malo starejši, ne, kako se tudi mladost hitro obrne. Ne? Bhavananda Prabhu bi lahko rekel, kako se življenje lahko hitro obrne. Ne? No in tako vidimo, da tudi v tem kozmosu obstajajo 4 letni časi, obstaja Kali Yuga. To je železna doba, v kateri zdaj živimo, ona traja 432 tisoč let. Pol obstaja 2 para Yuga. Obstaja 864 tisoč let, to so kozmični letni časi. Pa obstaja 3. juga, to sem si plonk cegelc naredil v Excelu, ker sem preveril šastre, kako to, a res to z Excelom klapa ali ne. Ne? Tako da klapa, 100%. Satya juga traja 1.728.000 tisoč let. Se pravi, eno kozmično leto s 4 tedmi letnimi časi traja 4.320.000 tisoč let. In z 1000 ciklusov takih jug, pomeni eno kalpa oziroma en dan brame. Se predstavljate, ne? 4 milijarde 320 milijonov let je en dan brame. In če rečemo, da večinoma živimo, recimo, če bi sam živel v človeški obliki, 100 let tvoje življenje traja, ne? To pomeni, da se v enem dnevu brame 40 milijonkrat rodimo. Zato v vedah pravijo, ne? Da po mnogih milijonih življenjih ne se nekdo preda Krišni. Ja, kaj pa en dan brame? 40 milijonov življenj. To pomeni, da je izredno, ne predstavljate se, pa v vsakem življenju imamo iste sanje, ljubezen, to, un, kako bom, ne vem, preživel, kako bom to naredil, un naredil, skozi iste, od kralja do berača, od živali do rastline, vse te faze smo že čez dal. In zato je tako pomembno, da pravzaprav pravilno izkoristimo to življenje, ki nam je dano. Hitro tudi uteka. Čas neusmiljeno bije. Za vsakega izmed nas. In pravzaprav ta materialni svet je zapor. Zapor, ki je zelo specialen. Če kdo gledal film Pobeg iz Alcatraza, to je bil najhujši ameriški zapor, kjer so najhujše kriminalce noter dal. To je bilo na takem otoku noter, ne, in pol je en film prikazoval, kako so iz tistega zapora, kakšen režim so noter ostro imeli, ne. Vsakih to kur, treba se pregledati, nisi mogel praktično nič, niti mrdant, niti nič, ne. Pa so zaporniki naredili plan, kako bojo pobegnali iz tega ven, ne. Ampak zanimivo je, ne, da te zaporniki so se zavedali, mi smo zaporniki. Imeli so izkušnjo, ne, od zunje svoboda, lahko delam kar čem, ne, tukaj sem po zaporu, stalno me kontrolirajo, moram nekaj delati za njih, nimam svobode, ne moram nič, ne. No in ta materialen svet je ravno tako zapor in mi smo zaporniki. S tem, da se ne zavedamo, da smo zaporniki, to najhujš. Mi smo v iluziji, pa mislimo, se vse v redu. Kaj sanjaš, vse v redu. Sam še tole naredim, pa bo. In čakamo. In pravzaprav ne vidimo tega nevidenega časa, ko v materialnem svetu ima čas, destruktivno vlogo. On uniči vse. Kdorkoli, kukorkoli je bil že vpliven človek, kukorkoli je bil bogat, močen, ne vem kaj, v zgodovini vidimo. Vsak se je mogel enkrat posloviti in zapustiti prizorišče. In če razumemo koncept reinkarnacije, potem vidimo, kako je pravzaprav kratko življenje. No in Šila Prabhupada se je tega zelo, zelo dobro zavedel. In zato je rekel nač, zdaj pa moram začeti nekako razširiti to filozofijo in je začel pisati v bistvu članke, sam osebno jih je natisnil in je začel revije okoli v bistvu prodajati. Je rekel, nač, če na vplivne ljudi, ne, če na v bistvu pomembne ljudi v družbi vplivam, ne, bomo spremenili. Ne. Pol je tudi poslov v Anglijo, knjige in tako. Razne stvari je probil, ne. Ampak ni bilo še tistega uspeha, kakor si ga je sam želel. In potem je rekel, nač, čas se je tudi bližal, ne, in pol se je še bolj poglobil, ne, v duhovnost, ne. In Krišna, ni da moraš čakati cel življenje, ne, da ga vidiš, ne. Prišiljo Prabhupada je bilo to drugačne. Vmes enkrat, ki je so opisali to njegovi God Brotherji, ne. Enkrat je tako celo noč mantro, kar nor, tako okoli enega samadija, ne. Skoz bolj in skoz bolj in, in zjutraj se s takim garlandno pojavil, ne. In so ga vprašali, odkje pa je ta garland, ne. Rekel, to mi pa Šrima te Radharani podarila, ne. Tako da vidimo, da Šrila Prabhupada je imel trdno vero, imel je to realizacijo. Ni bil pogojen, tako kot mi smo pogojeni. Čeprav imel mnoge težave, ne. Ga je lih je sanjasa vzel, oziroma se je šel v vanaprasto red, pa ga je krava nabodla, ne. Pa je tam ležal ene dva dni, ne. Pa, ga, pa ni vedel, preživel ali nav. Pravzaprav, ko se je predal Krišni, vse šlo na hujš, ne. Ni tako, a, zdaj pa bo, pa učenci, pa tako, pa malo denar preteka, pa tako, pa zdaj bom z biznisom nekaj zaslužil, zato da bom pol to investiral, ne. Vse se je podaril. Krišna, ne, in pol na koncu, ja kačem zdaj, ja nič, pol je porosil eno lesnico velike Sumati Moradži, to je bila lesnica velike družbe ladjedelniške. Prosim te, dajte mi karto, ne, jaz grem v Ameriko pridigat, ne. Svamiji. Kaj boš pa ti pridigal tam, ti si prestar, ti bo tukaj lepo vrindavani, ne, to, to ne moreš, kaj boš pa jedu tam, ne, to ne gre, ne. Ne, kar to hočem in pol je zaposlenega pri tej gospe naščul noter, je rekel, peš tja pa mi zrihti karto, pet noter, zrihti, povej, jaz grem, konc. No in pol je tako dobil karto in pol ga je ukrcala na ladjo, je dala tudi mu zaloge za hrano, ne, za jedi, zato ker je bil pač brahmana. In imel je tudi najbolj pomembno tri speve Šrimad Bhagavatama oziroma tri zvezke je imel prevedene in jih je v sabo v krcu in to je bil njegov zaklad. Gremo v akcijo, v Ameriko osvobajati. No in pol na ladji, ne, ni bilo konc težav, ne. So se šele začele in dva srčna napada in ponovati je tretji srčni udar usodana, ne. Predstavljati si, ne, kaj mi ponovati, kaj malo zbolimo, ne. Obležimo v posli, ne, in pol minimalno pričakujemo, da nas vsi služijo, ne, daj prines mi žena čaj, daj mi tole, nič ne moram, ne. No, Šrila Prabhupada ni bil tak, se je boril in potem, to ni povedal učencem, ampak to je enemu God Brotherju povedal, ki je pol kasneje povedal učencem, ne, Krišna osebno pršel, pa mu masiral srce. Rekel, ne boj se, jaz vodim to ladjo, sam pet, pa pober. Plodove. No in takrat je tudi to čudovito pesem napisal, kako bo predal zavest Krišne, ne, tem ljudem, je molil se Krišni. No in tako je pač prve učence srečil, oziroma so bili še veliki, veliki testi, leta in leta, se pravi, prvo leto je bilo še parkrat ko nazaj v ladjedelnico prišel, pa že hotel karto za nazaj kupiti, ne. Kar ni pa ni bilo, ne, pa so ga ukradli, ne. Ampak postopoma, ne, se je prebijal čez vse te teste in so prvi učenci začeli prihajati, ne, in jih je navdušil za svetim imenom, se začeli pet sveto ime in potem je Prabhupada kuhal za njih, vse jim je delal, praktično bil deklica za vse, ne. Nisem imel še tega koncepta, kdo je duhovni učitelj, ne, da mogoče bilo pa dobro, da tudi oni kaj počistijo za njim, ne. No in tudi bil je zelo toleranten, ne. Prvim učenkam je rekel, ah, po pol leta, zdaj po pol leta pa res ne več kaditi v kuhni. In tako je z veliko tolerantnostno in z ljubeznijo je pravzaprav počas smehčal srca Američanov. In ljudje so se smehčali. Kdorkol je prišel stik z njim, vidimo na video posnetkih, s takim veseljem pa s takim entuzijazmom govori o njemu. Kako je bil to najbolj mehkejša oseba in njegova husila in to, kar je povedal. Ne, se pravi, vsak je dobil tisto izkušnjo prebivalca z duhovnega sveta. No. In potem je Šrila Prabhupada, ne, v New Yorku počasal sejal seme so začeli učenci v bistvu redno prihajati, je organiziral Sunday Love Feast, rekel, v nedeljo imajo ljudje čas, ne? Tako kot mi, ne? Vsaj v nedeljo imajo malo miru, ne? Okay. Kaj bojo zdaj televizijo gledali, ne pridejo na Sunday Love Feast, bomo skuhali za njih kosilo, presadam, bojo pel sveto ime, bojo poslušali. In tako je postopoma uvedel in postavil standarde za teh 9 procesov predanga služenja. Vmes je pa skozi pisal knjige. Predstavljajte si ritem Prabhupada. Kaj je bilo za njega značilno? Za njega je bilo značilno ritem. To pomeni, vsako jutro je vstal ob enih, 12. po noč in prevajal knjige. Ne glede, kaj se je zgodil, ne glede, kaj je bilo prejšnji dan. Vsak dan. In je prevajal in prevajal, ker je vedel, moram napisati knjige zato, da bojo ljudje to brali, zato, ker to bo zakonik za človeštvo za naslednjih 10.000 let. Vsako jutro. Potem je imel jutranji program, potem je imel masažo, prasadam, ukvarjal se je z gosti. Vedno je bil na voljo vsem, kdorkoli je lahko njemu prišel, odprl pisarno, ja, se je pogovarjal, mogoče tudi nepomembne stvari. Ampak vedno je bil vsem na voljo. In tako je Šrila Prabhupada, so prve duše, ki so videli Šrila Prabhupada, ne, so razvili vero, ne, in potem jim je govoril, aha, obstaja duhovni svet, prva njegova poanta je, nisi ta telo. Ti nisi ta telo. In vidimo, da to je pravzaprav vzrok vseh problemov, zato, ker ta družba, ta civilizacija ne razume, da nismo ta telo. In zaradi tega, ker ne razumemo, pravzaprav imamo vse stvari narobe zasnovane. In zato so težave, zato so vojne, zato so osebne krize. Vse iz tega izhaja. In zato je pravzaprav tukaj največji poudarek imel na tem, da ljudje razumejo. Zato je tudi naredil Bhaktivedanta inštitut, ki naj znanstveno dokaže, da se mi razlikujemo od tega telesa. Da bomo nadživeli smrt. Da ne bomo presenečeni, pol, kamo telo zapuščali, ne? Ups. Se nisem ta telo, ko bo telo padlo dol, ne? Ja, kaj pa zdaj, ne, če nisem ta telo? Ups. In Šrila Prabhupada je bil res specialen. No in tako se je v bistvu je poslal še pol prve učence v San Francisco, na zahodno obalo, kjer so tudi organizirali in pa so se te učenci iz New Yorka malo zapostavljene, počutljene. Kako zdaj s vami, Džine? Kam zdaj greš, ne? Ti moš tukaj ostati, ne? Lih smo začeli dobro, lih je zalaufal. No, prav pa, sem očadar gor, grem. Sej, to, kar sem vam povedal, je zadost. To je deliti cel življenje, pa greste v duhovno svet. Ok. No in pol je v mestnem času njihova ljubezen še v odsotnosti izrasla. Zato, ker so se šele bolj zavedali, kaj so pravzaprav imeli ob sebi. No in tako je še eno mesto prišlo zavest Krišne. In tako se je postopoma razširila, je poslal v London 3 zakonske pare, ki so Anglijo prinesli zavest Krišne, se pravi grihaste. So spoznali bitle in tako se je pa zavest Krišne tam razširila. In potem ne, je en trenutek vzel svoje učence in rekel, zdaj pa gremo v Indijo. Zdaj pa še mora Indija past. Zdaj boste pa videli moje bele plešeče slone, ne, moje bakte, to je za Indijo bila atrakcija, ne, da beli bakte obriti in ne pridajo in plešajo in pojo sveto ime in tam pridigajo. No, in tako se je skozi bolj, se pravi, pravzaprav v kratkem času, 12 letih, se je vse tist, kar se je cel življenje pripravljal, se je manifestiral. S tem, da ni imel manj dela, skozi več dela je bilo. Je mogel še z osebne probleme učencev skrbeti. No, in eno lilo sem vam hotel še povedati, ta je res specialna, iz njegovega življenja. Kakšna je njegova vloga, sploh Šrila Prabhupada? Nekoč je Tamal Krišna Gosvami, to je en učenec Šrila Prabhupada, je bil operiran. No, in malo so premišljevali, bi bilo dobro, da se v Indiji operira, boš v Ameriki, ne, in Prabhupada je mislil, boš bi bilo v Ameriki, ne, da ga operirajo, ne. No, ampak Tamal Krišna po spletu okoliščin, ne, so ga v Indiji operirali, ne, in kaj prav pa to zvedel, kaj operirali so ga, gremo v avto, takoj v bolnico. In tako je, da bi ustavil operacijo, ne, in pa takoj, šibajo v bolnico, ne, umestne, pa Tamal Krišna Gosvami, ne, zaspi, ne, ga lepo v bistvu operirajo, ne, in vid, neverjetno stvar, ne. In tako prav pa prihiti, pa ali ka se je zbudil, ne, in mu pove, Šrila Prabhupada, veš, kaj sem videl, ne. Videl sem tebe, ne, kako si celmu paramparaju, ne, razlagal, ne, kakšni smo tle na tem planetu, ne, kdo smo, ne, in da pravzaprav nimamo sploh nobene možnosti, da se osvobodimo, razen če se ne navežemo na tvojo lotosova stopala. Ne. Bil si kot neke vrste menedžer, ne, ki si mogel poročilo prejšnjim očarjem dati. Ne. No, prav pa malo tako zrdi, ne. Ni hotel, da se ga hvala. Prav. Actually, it is so, ne. V resnici je tako, ja, ampak. Tako da vidimo, da Krišna poskrbi za vse nas. Zato, ker nas ima zelo rad, zato, ker smo mi pravzaprav večno bitje, ki iščemo večno znanje in blaženost. To je naša pravica kot duhovnega bitja. In življenje je temu namenjeno, da poiščemo večnost, znanje in blaženost. Vidimo, da v tem svetu večni nismo, moramo zapuščati telo, moramo se rojevati, umirati. Znanja tudi nimamo, da bi rekel, izobilju, ne, skozi se moramo malo učiti, pa na fakultete hodati, pa tako, ne. Pravi, da cel življenje se človek uči, pa še vedno na umen umre, ne. Nekak tako je, ne. Blaženi pa tudi nismo, ne. Zakaj nismo blaženi? Zato, ker smo kot riba na suhem, ne. Nismo v vodi, nismo v svoji naravni poziciji. In zato je Šila Prabhupad povedal specialno PIN kodo. Ta PIN koda ti te stvari omogoča doseči. Predstavljati si, da imate PIN kodo, ki ti ves znar tega sveta da. Koliko bi stalo vrsti tlele, že zjutraj ob 4, če bilo treba. Sam, da bi dobili to kodo, da bi neki denarja dobili. Pa vidimo, da tiska ima pol denar, ga ponovat neumno uporabi in mu ponovat še nesrečo prinese. Ne? Kaj še lepol govoriti, da imaš PIN kodo za večno znanje in blaženost? To pomeni, da lahko prekineš z rojevanjem in umiranjem, da pridobiš znanje in da si večno blažen, da se vrneš k Krišni. In kaj je ta PIN koda? Ta PIN koda, zelo dobro poslušajte, zelo pomembno, da si zapomnite, ker to more postati glaven fokus našega življenja. Zato, ker če je naš cilj, da zasežemo večno znanje in blaženost, moramo tudi imeti proces, kako bomo to dosegali. Ne? In Šrimati Radharani je naredila za Krišno tak lep Navadvip. To pomeni, tam, ko se je gospod Čajtanja pojavil, to je v bistvu tak duhovni svet, ki je sestavljen iz 9 otokov. In vsak ta otok predstavlja en proces predanega služenja. No, in to so pravzaprav naši ključi, da pridemo v večnost. Prvi otok, imamo srednji otok, pa imamo prvi otok, ki predstavlja poslušanje. Spravo to, kar zdaj počnemo. Moramo slišati nekaj, moramo brati Šrila Prabhupadove knjige, moramo se izobraziti, moramo na tečaj bhakti joge jati. Moramo razumeti duhovno znanje, če ne bo materialna narava z nami manipulirala, ne bomo vedeli. Zelo pomembno, ne, izobraževanje. To je prvi otok. Drugi otok je petje. Spravo, ko smo prepeli, petje svetega imena. Kadar smo doma, lahko osebno meditiramo na džapi, zato moja bakte tako džapo, tako meditacijsko vrvico, kjer so kugelce gor nanizane. Pol tretji otok, ki ga moramo obiskovati, ne, ker smisel teh 9 otokov, da jih obiskujemo, da parikramo delamo. Ne, zato bakte grejo marca v Majapur, ker je zelo ugodno takrat, da se parikramo, v bistvu naredimo po Navadvipi, po teh 9 otokih in se pol spominjamo. Ne. Ampak to bi mogli vsak dan početi. In tretji otok, ki ga moramo obiskati, nujno, je spominjanje. Spominjanje, če smo napolnili glavo, ne, za duhovnimi temami, pol se ne bo problem spominjati. Pol se ne bo problem spominjati pravopadovega življenja. Ko bojo prsli tešti v življenju, se bomo spomnili teh stvari. Četrti otok, ki ga moramo obiskati, je služenje lotosom in stopalom. Zelo pomembno. Naslednji otok je boževanje. Ne? Tako, kot predamo, daru pržgemo lučko, ne? Da se usposobimo, incens pržgemo doma v domačem domu, ni problem. 2 slikce, oltarček naredimo in to je to. Ne rabimo zdaj za začet komplicirati. Ampak moramo začeti takoj, jutr. Boževanje. Naslednji otok. Molitev. Zakaj se ne bi molili? Šišipanča Tatvaki? Daj. mogoče v tej dobi, ne, ni religija izpostavljena, ne, pa se mogoče molitev zdi kot neka šibkost, ne, ta se pa mol, ne, ki je šibek, ne. Pravzaprav ni tako, ne. Molitev je močno orožje. To je čudovit otok, na katerega moramo jeti. Naslednji otok je, da moramo postati sluga. Ni druge. V duhovnem svetu vsi služijo. Da moramo prijeti v duhovnem svet, ne, s to mentaliteto, ko jo zdaj imamo, ne, da se uležemo doma na kauč, ne, daj prines mi to, daj mi un, kva ni z tega naredil. Ne, moramo obrniti zgodbo. Kaj lahko zate naredim? Bomo se vsi boljš takoj počutili. To moramo trenirati, ne. Če namo trenirali, no bomo znali. Pa naslednji otok, ko ga moramo obiskati, je biti prijatelj. In na koncu, zadnji otok, Atmani Vejdanam, je popolna predaja. Na koncu se moramo pa popolnoma predati. Vse tako, tako ni nič naše. Vse tist, kar mislimo, da je naše, pravzaprav ni naše. Mogoče pripada zdaj telesom, ampak ko telesa ni, pa tudi tega pol več ni. Tako da, zazvonil je zvonec in ura je bilo konec. Hvala lepa, ker ste poslušali. Upam, da ste kaj čudovitega odnesli. Bi vas prosil, da v življenju proučujete življenje Šrila Prabhupade, zato ker on je izredno velik vir inspiracije, ker z osebnim primerom pokaže, včasih so mogoče te primeri duhovnosti malo daljeni, pa si mislimo, ah, lej, lahko je bilo nemo, ne? Čisti bakta pride iz duhovnega sveta, ne? Mu je z roščcami poslano. Ne? Ampak vidimo, da največji duhovni učitelji imajo največje teste. Njim je s kaktusom poslano, z bodicami, zato da jih Krišna še bolj proslavi. Ne? Enkrat je Šrila Prabhupada ležal v Mehiki, je šel lih spat, ne? Tako, ker so imeli pridigarske programe, ne? In je tako videl gor Jezusa na križu prebit ga. Ne? Pol začne tako veliko usmiljenje videti in začel jokati in čist zneverjen in pravi, še ima sundar, prid hiter. Le, kaj sem naredil svojemu duhovnemu učitlu, ne? Daj, prosim te omakam to, ne moram jaz to gledati, ne? Si predstavljamo, ne? Zaradi neznanja, zaradi teh minljivih stvari, ne? So pa duhovnega učitla na križ prbil, ne? Zato je zelo pomembno, da se zavedamo, ne? In ko bomo proučevali ta spis, to knjigo, obstaja več knjig o Šrila Prabhupadi, osnovna ta Lilamrita, kjer je v bistvu na hitro razložena, obstaja pa tudi spomini od učencev. Zelo priporočljivo, zato ker tam noter bomo najdel ver inspiracije za naša življenja, bomo v težkih trenutkih se spomnili, ne? Kako je Šrila Prabhupada takrat tudi reagiral. Ne? In mogoče bomo videli, da te naši problemi v življenju so itak zelo majhni, da mogoče jih sami vidimo, da so veliki in mogoče tudi, zato ker nismo pozornike, ne obiskujemo teh 9 otokov, ne pozabiti, da se zaradi tega nam dogajajo te stvari. Ne? Mogoče imamo raj televizijo, pa ne vem kaj še vse, ne? Vse smo si isti, vse tle ni razlike. Tako da 9 otokov moramo zdaj obiskati vsak dan. In lepo vabljeni tudi zjutraj na program, bakte so izredno čudoviti v templu, boste videli, v kakšnem zanosu že zjutraj pojajo in plešajo, tako da kdor le utegne. Zjutraj ob 5 se začne jutranji program. Mogoče zdaj mi, ki smo že malo starejši, tako ne moramo spati več zjutraj, ne? Tako da je primerno, da lahko pridemo v čim večjem številu. In da vsak tudi prese prezmisle, kaj bo v življenju naredil, ne? Tako kaj prav pa trden plan naredil. Aha, kako bomo spremenili ta svet? Konkreten plan. Ni bilo sam, ja, mantru. Ne, bom natisnil, bom odpotoval, bom predavanje naredil, bom učence naredil. Ne? Konkreten plan. Da tudi mi razmislimo, kaj je ta naš plan. Ne? Ni treba, da je to kvela, kako rešilo prav padal. Ne? Ampak če mi lahko delček njemu pripomoremo k njegovemu planu, a ne? Je to že velika reč? Bo na konc življenja pršil, pa bi rekel, oh, moj pomočnik, no, prid. Hare Krišna.
So morda kakšno vprašanje še možno?
Satya Yugi je bila 100 tisoč let, ne? Vsaki dobi se mislim, da za eno nulo zmanjša, ne? 100 tisoč, pa pol 10, pa tisoč. Zato vidimo v Svetem pismu, kako piše pravzaprav, da so te učaki živeli še po, ne vem, 900-800 let, ne? Ker je bila še mal na prehodu. Pa si lih ne znajo ljudje predstavljati, ne? Da je to tako bilo, ne? Se tudi Krišnova stopala, če pogledamo, so zelo velika, ne? So bili ljudje tudi večji takrat in tako. Kaj pa vem, kako se te stvari odvijajo. Ne vem. Krišna že tako naredi, da je primerno času atmosfera. Prosim. Še eno lilo. Kratko vam povem, to vam moram povedati. Kako je Prabhupada prvič prišel v supermarket v Ameriki? V glavnem, Šila Prabhupada se je sproči učil, ne, kako vam je. To je bila čist druga kultura. Ne. Tam so imeli v Ameriki vse nekaj pripravljeno v hladilnikih, zelenjavo pa tako. Ne. Ni čist dobro vedel. Ne. V Indiji pa vsi vemo, da se radi cenkajo. Ne. Tam cena 5 rupi, no, I give it 2 rupi. Pol 15 minut fajta, ne, pol ok, 2.5. Ne. No, v glavnem, Šila Prabhupada pride v Ameriki v supermarket. Tako nabavil svojo robo. In je prišlo v bistvu, mislim, za $12. In tako prodajalka. $12. In tako Šila Prabhupada s tistim nedolžnim pogledom reče, I give you 5. In pol ta prodajalka, ne, najprej se je tako malo sumljivo zdelne. Ampak tako je bila pripravljena z emocijami, ki je videla čisto osebo, ne, ki je videla čistega bakta, prebivalca duhovnega sveta je videla na svojem šalterju. Ne. Je osebno vzela denarnico, ne, pa je rekla, evo, $7 dodam, ne, zato da boš res 5 plačal. Ne. No, to je bila moč Šrila Prabhupada. Ne. Neverjetne stvari je počel. Še več je pa v knjigah o Šrila Prabhupadi, tako da si vzemite. V butiku imamo prevedene te knjige. Vzemite si, to je čudovito branje, ne bo vas tako, da rečem temu, ne boste mogli preveč razmišljati, ker so kot zgodbice, ampak so čudovite zgodbice in iz teh zgodbic so čudovite poante, ki jih morate v svoje življenje integrirati in boste srečni. Hvala.